50 languages.
58.
58.
58.
Körperteile.
Shorirer bibhinno ongo prottongo.
Shorire bibhinno ongo prottongo.
Ich zeichne einen Mann.
Ami একজন মানুষের ছবি আঁকছি।
আমি একজন মানুষের ছবি আঁকছি।
Zuerst den Kopf.
সবচেয়ে আগে মাথা।
সবচেয়ে আগে মাথা।
Der Mann trägt einen Hut.
মানুষটি একটি টুপি পরে আছে।
মানুষটি একটি টুপি পরে আছে।
Die Haare sieht man nicht.
Tar chul dekha jay na.
Tar chul dekha jay na.
Die Ohren sieht man auch nicht.
Tar kano dekha jay na.
Tar kano dekha jay na.
Den Rücken sieht man auch nicht.
Tar pith tao dekha jay na.
Tar pith tao dekha jay na.
Ich zeichne die Augen und den Mund.
Ami chok ebong mukh aakchi.
Ami chok ebong mukh aakchi.
Der Mann tanzt und lacht.
Lokti nacche ebong haschche.
Lokti nacche ebong haschche.
Der Mann hat eine lange Nase.
Loktar লম্বা নাক আছে।
লোকটার লম্বা নাক আছে।
Er trägt einen Stock in den Händen.
সে তার হাতে একটা ছড়ি ধরে আছে।
সে তার হাতে একটা ছড়ি ধরে আছে।
Er trägt auch einen Schal den Hals.
সে তার গলাতেও একটা স্কার্ফ জড়িয়ে আছে।
সে তার গলাতেও একটা স্কার্ফ জড়িয়ে আছে।
Es ist Winter und es ist kalt.
এখন শীতকাল এবং ঠান্ডার সময়।
এখন শীতকাল এবং ঠান্ডার সময়।
Die Arme sind kräftig.
হাত দুটো মজবুত।
হাত দুটো মজবুত।
Die Beine sind auch kräftig.
পা দুটো মজবুত।
পা দুটো মজবুত।
Der Mann ist aus Schnee.
মানুষটি বরফ দিয়ে তৈরি।
মানুষটি বরফ দিয়ে তৈরি।
Er trägt keine Hose und keinen Mantel.
She pant ar coat kono tai pore nei.
She pant ar coat kono tai pore nei.
Aber der Mann friert nicht.
Kintu manushtar thanda lagche na.
Kintu manushtar thanda lagche na.
Er ist ein Schneemann.
She ekjon হিম মানব।
সে একজন হিম মানব।